besohet. Të punosh me Rusinë është sikur të punosh me mafinë, tha John Kennedy, republikan nga Louisiana. Ai tha se qeverisë ruse i është kërkuar që të ndalojnë ndërhyrjen në zgjedhjet amerikane. I paralajmëruam ruset që nëse ndërhyjnë në zgjedhjet e nëntorit në SBA, ligjvënësit do t'i godasin me sanksione dhe më të mëdha se ato aktualisht, tha Kennedy. Ai tha se ka kërkuar nga ruset që të dalin edhe nga lindja e Ukrainës dhe t'i mundësojnë asaj të vetëvendos, si dhe të dalin nga gadishulli i Krimes dhe t'i mundësojnë atij të vetëvendos. Kennedy shtoi se ka kërkuar nga Moska të ndaloj edhe ndërhyrjen në Siri dhe të ndihmojnë në zgjidhjen e rrëmujës atje. Kennedy dhe 6 senatorë të tjerë republikanë dhe një antar i dhomës së përfaqësuesve qëndruan në Rusin nga 30 qershori deri më 4 korrik. Udhëtimi është parë si uvertur për samitin midis Putinit dhe presidentit amerikan Donald Trump, i cili pritet të zhvillohet në Helsinki më 16 korrik. Ka pasur raporte konfliktuose rreth këtij udhëtimi, i cili është kritikuar nga demokratët pasi ka përfshirë vetëm republikanë, të cilët sipas tyre nuk e kanë sfiduar Rusin për ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA dhe për veprimet e saj në Ukrainë, Siri dhe Gjetkë. Senatori Richard Shelby, i cili e udhëhoqi delegacionin amerikan, tha se i ka thënë kryetarit të Dumës ruse Vyacheslav Volodin se duhet të përpiqen për një marrëdhënie më të mirë midis SBA-s dhe Rusisë. Unë nuk jam këtu për të akuzuar Rusin për këtë apo atë, ka thënë Shelby. Ne kemi një marrëdhënie të tensionuar, por mund të kemi një marrëdhënie më të mirë mes SBA-s dhe Rusisë sepse ekzistojnë disa interesa të përbashkët në gjithë botën, i ka thënë Shelby ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Megjithatë, Kennedy e përshkroi Lavrovin si dhunues. Nuk ekziston filozofia politike në Rusi, është sikur të thuash filozofia politike e mafias, tha Kennedy. Filozofia tyre është paraja dhe pushteti, kjo është filozofia e Putinit, ai sundon me dorë të hekurt, ai është diktator, tha Kennedy. Ai shtoi se në Rusi nuk ka shtyp të lirë dhe se ekziston një ndarje e madhe midis qytetarëve të pasur dhe atyre të rëndomt. Populli rus meriton më mirë, tha Kennedy. Ai tha se nuk ka ndonjë problem me takimin e ardhshëm Trump-Putin, por se nuk mund të presë ndonjë përparim të madh nga ai. Nuk mund t'i besoni Putinit. Më e mira që mund të bëjmë është të përpiqemi ta frenojmë atë, tha Kennedy.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesë pjesëtarë të komunitetit sërb të arrestuar sot në ndryshime që janë përfshirë në veprimtari kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës u liruan pas intervistimit. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë kryeprokurori prokurorisë themelore në Gjilan Jetish Maloku. Arrestimi i tyre nxiti reagimet ashpra të Beogradit, ndërsa zyrtarët politik në Prishtinë thanë se këta 5 persona dyshohen për presion ndaj pjesëtarëve të komunitetit serb që ta braktisin forcën e sigurisë së Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dënoi siç u shpreh kërcënimet që dyshohen se po bëhen ndaj familjeve të pjesëtarëve serb të FSK-s. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se 5 serbët të arrestuar janë kundër formimit të forcave të armatosura të Kosovës. A i kërkoj lirimin e tyre, në të kundër të në tha se Beogradi nuk do të vazhdoj dialogun me Prishtina. Marina e Tajlandës tha se 12 djem dhe trajneri i tyre janë zirë të gjallë nga një shpel ku kanë qënë të blokuar për më shumë se 2 javë. Të gjithë janë mirë, tha Marina në një postim në Facebook. 12 djem të moshës 11 dhe në 16 vjeç, pjesë një ekipit të futbolit dhe trajneri i tyre, kanë qënë duke eksploruar shpelën Tam Luang më 23 qëshorë, kur janë blokuar brenda si pasoje për mbytjeve nga shirat. Ata janë zbuluar të gjallë javën në kaluar. Një ekip prej 90 zhytësish, 20 nga Tajlanda dhe 50 nga jashtë, ka marrë pjesë në operacionin e shpëtimit që ka nisur qysh të dielën. Shpela ka pasazhe të ngushta të përmbytura dhe pengesa të tjera, andaj janë dashur deri në 6 orë për ekipet e shpëtimit që të nxjerrin djemt jashtë. Një zhytës ushtarak ka vdekur pasi ka pasur probleme me oksigjen. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk e porositi presidentin amerikan Donald Trump se Amerika nuk ka dhe nuk do të ketë aleat më të mirë se Evropën. Tusk i bëri këto komente në një konferencë për media një ditë para samitit të NATO-s në Bruxelles. Duat i drejtohen presidentit Trump, i cili për kohë të gjatë, pothuajse në baza ditore, kritikon Evropën për kontribut të pamjaftueshëm në mbrojtje. I dashur president Trump, Amerika nuk ka dhe nuk do të ketë një aleat më të mirë se Evropa, tha Tusk. E dashura Amerikë, respektoj aleat e tuaj, në fund të fundit nuk e shumë, shtoj ai. Trump edhe sot përmes një postimi në Twitter tha se antarët evropian të NATO-s duhet të shpenzojnë më shumë në mbrojtje. Ministria e Brendshme e Finlandës tha se do të propozojë rivendosjen e kontrolleve kufitare për udhëtarët nga vendet e paktit Schengen disa ditë përpara dhe pas samitit e planifikuar midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe atij të Rusisë Vladimir Putin. Kimmo Eloma, zyrtari i lartë i Ministrisë së Brendshme finlandeze, tha se ky veprim mund të bëhet për të rritur sigurinë. Plani do të bllokonte qasjen për njerëzit që mund të prishin rendin dhe sigurinë gjatë samitit, tha Eloma. Trump dhe Putin do të takohen në Helsinki me 16 korrik. Zyrtarët thanë se kontrollet kufitare mund të nisin me 13 korrik dhe të përfundojnë me 17 të të njëjtit muaj. Kabineti pritet ta marrë vendimin përfundimtar këtë javë. Një sulm vetvrasjes pranë një post bloku të sigurisë në qytetin Jalalabad të Afganistanit la të vrarë së paku 10 veta. Zyra e guvernatorit të provincës Nangarhar tha se 8 civil dhe 2 forca të sigurisë u vranë në sulmin e së martës. Shpërthimi shkaktoi flak që dëmtuan dyqane dhe makina në zonë. Shumica viktimave janë fëmijë që kanë qenë duke punuar në një lokacion për larjen e makinave pranë vendit të shpërthimit, tha Sorab Kaderi, antar i Këshillit Provincial. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Shteti Islamik. Së paku 155 njerëz u konfirmuan të vdekur nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut që kanë shkaktuar shirat në Japoninë Perëndimore. Ky është numri më i madh i vdekjeve nga shirat në Japoni në më shumë se 3 dekada. Ekipet e shpëtimit po gërmojnë nëpër baltë dhe rrënoja për të gjetur të mbijetuar pasi dhjetra njerëz janë të zhdukur. Rreth 2 milion vet janë evakuar nga rajoni. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe anuloi një udhtim jashtë vendit. Paralajmërimet e përmbytjeve janë ende në fuqi për disa nga zonat më të goditura, përfshirë prefekturën Okayama. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe Ulvalona Tela, ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, miru të gjofshim.